15. septembar. Primjena cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom, nordijska iskustva. Ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske pod pokroviteljstvom Nordijskog savjeta ministara organizuju seriju događaja na temu cirkularne ekonomije u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. Cilj konferencija pod nazivom Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji, nordijska iskustva, jeste dizanje svesti ključnih lokalnih partnera o važnosti cirkularne ekonomije, donošenju predloga o nastavku sprovođenja njenih principa u Srbiji, kao i prenošenje nordijskih iskustava i znanja u ovoj važnoj oblasti. Glavna tema konferencije u Novom Sadu bila je upravljanje biootpadom u Srbiji, a u okviru cirkularne ekonomije. Takav koncept ima i potencijal stvaranja novih poslova i dodatne vrednosti, jer se kroz bolju separaciju i tretman otpada stvara mogućnost za ponovno iskorišćavanje otpadnog materijala. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je konferenciji, a osim njega, u uvodnom delu govorili su predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor, ambasador Danske Susan Schein, ambasador Norveške Jern Jelstad i sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine Branislav Mamić.